คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียนะคะนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับค่ะว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า accessible tourism หรือการท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะวันนี้เราชวนไปฟังประสบการณ์ของคุณติกกี้ชนีวิลแชร์อินฟลูเอนเซอร์หญิงคนไทยผู้ที่ใช้รถเข็นเดินทางท่องเที่ยวในออสเตรเลียด้วยตัวเองควบคู่กับมุมมองเชิงนโยบายจากคาลาจูกาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากออสเตรดดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเราไปพูดคุยกับคุณติกกี้จากเพจชนีวิลแชร์นะคะกับประสบการณ์การเที่ยวออสเตรเลียด้วยรถเข็นคนเดียวเมื่อปีที่ผ่านมากันค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อติกกี้นะคะจากเพจติกกี้ชนีวิลแชร์ค่ะ
ด้วยความที่พี่ได้ไปดูในเพจของน้องติกกี้นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าน้องเนี่ยเป็นคนพิการนั่งรถเข็นนะคะมาเที่ยวที่ออสเตรเลีย
ใช่ค่ะตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะ
ตอนนั้นก็ไปหลายที่เลยค่ะก็เริ่มที่เมลเบิร์นก่อนไปเมลเบิร์นก็มีไป Great Ocean Road ค่ะเพราะว่าอยากไปมานานมากๆแล้วมันเป็นแบบความใฝ่ฝันของเราแล้วก็มีไปแกลเลอรี่ไปอาร์ตแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในเมืองใน CBD ของเมลเบิร์นด้วยแล้วก็ไปซิดนีย์ต่อค่ะไป2เมือง
ค่ะ
ซิดนีย์ก็จะไปสถานที่ที่เคยไปมาแล้วความรู้สึกก็คือแบบเราอยากกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงถึงแม้ว่าจะนั่งวีลแชร์อะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆสถานที่ก็คือเข้าถึงได้หมดเลยค่ะ
น้องติกกี้เคยมาที่ออสเตรเลียแล้วแล้วก็กลับไปที่เมืองไทยแล้วก็กลับมาเที่ยวอีก
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในตอนครั้งที่ปี2025เนี่ยนะคะที่ตัดสินใจมาเที่ยวอีกเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้เราต้องนั่งรถเข็นแล้วอะก่อนเดินทางมาค่ะมีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวหรือมีเรื่องที่ต้องกังวลอะไรบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเราเดินทางคนเดียวมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องจัดการเลยอย่างของส่วนตัวเองก็จะเป็นเรื่องแบบกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเรื่องที่พักหรือว่าการเดินทางต่างๆในออสเตรเลียแต่เราก็พยายามศึกษาค่ะว่าเขามีการเดินทางยังไงบ้างที่มันสะดวกกับวีลแชร์แล้วก็ดูยันแผนที่เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันเคยมีเรื่องอยู่ครั้งหนึ่งอะนะคะในเรื่องของการเดินทางของคนพิการที่มีเรื่องที่เขาร้องเรียนไปยังสายการบินเพราะว่าเขาไม่สามารถเอารถเข็นนะคะขึ้นเครื่องได้ด้วย technical problem ประมาณนั้นนะคะอยากให้ย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแล้วตอนที่เราขึ้นเครื่องอะค่ะเราต้องกรอกอะไรบอกรายละเอียดอะไรเขาไหมแล้วเวลาที่เราขึ้นเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
ได้ค่ะสำหรับของติ๊กไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะติ๊กนั่งก็จะมีเจสตาร์กับการบินไทยนะคะสำหรับทริปที่ผ่านมาก็ของเจสตาร์ค่ะสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นของเราไปได้เลยแล้วก็ตั้งแต่ประเทศไทยอะค่ะตอนเราไปเช็คอินแล้วก็ไปโหลดวีลแชร์แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปขึ้นเครื่องค่ะก็บนเครื่องบินก็จะมีห้องน้ำแล้วก็มีวีลแชร์ตัวเล็กบนเครื่องบินด้วยตรงนี้เราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
พอพูดถึงตอนเราขึ้นเครื่องเนาะแล้วมาลงที่ออสเตรเลียแล้วจากนั้นเราไปเที่ยวช่วยเล่าประสบการณ์การใช้รถเข็นนะคะเที่ยวในออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้าง
ได้ค่ะก็รู้สึกว่ามัน accessible แทบจะทุกอย่างเลยตั้งแต่ลงเครื่องมาพอลงเครื่องมาดิก็ต้องนั่งแบบ sky bus เข้าเมืองก็เป็นรถที่วีลแชร์ขึ้นได้แล้วก็พอลงมาก็มีแทรมที่วีลแชร์ก็ขึ้นได้แบบแทบจะไม่ต้องอะไรเลยคือแบบมันเรียบมันไม่มีแก๊ปเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากๆแต่ว่าส่วนในซิดนีย์ดิก็ไปนั่งแบบเรือเฟอร์รี่มีรถไฟมีอะไรคือรถบัสด้วยคือวีลแชร์ไปได้หมดแทบจะทุกอย่างเลยเราก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกกับวีลแชร์มากๆเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่เขามันจะมีเนินเยอะนิดนึงก็จะเหนื่อยตรงนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วอื่นๆก็คือสะดวกกับวีลแชร์มากๆเลยก็คือติ๊กไปได้แทบจะทุกที่เลยอะค่ะ
แล้วในเรื่องของการไปเที่ยวเนี่ยค่ะมีสถานที่ไหนที่น้องติ๊กประทับใจไหมคะอยากเล่าให้คนฟังคนไทยอะค่ะ
ที่ประทับใจที่สุดที่คิดว่าน่าจะเป็นGreat Ocean Road อะค่ะคืออันนี้ติ๊กซื้อทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับก็จะมีรถมารับแล้วก็พาไปตามสถานที่ต่างๆตามแพลนที่บริษัททัวร์เขาวางไว้เราก็ได้แวะหลายๆที่แล้วทำให้เห็นว่าเขาก็มีในส่วนรองรับของคนพิการแบบเยอะมากเหมือนกันตรงในแบบในป่าอย่างเงี้ยเขาก็มีห้องน้ำสำหรับคนพิการด้วยซึ่งเราก็แบบประทับใจตรงนี้พอไปตรง Travel Apostle ก็มีทางลาดสำหรับวีลแชร์ให้ลงไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ชัดๆแล้วก็มันสวยมากๆสำหรับเส้นทางเนี้ยค่ะตรงนี้ที่ประทับใจมากๆเลยรวมถึงเพื่อนร่วมทริปด้วยที่บางคนเขาอาจจะต้องมาช่วยเราบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็สนุกมากๆ
เดี๋ยวนะคะก็คือเมื่อกี้น้องติ๊กกี้ใช้คำว่าเพื่อนร่วมทริปเท่ากับว่าน้องติ๊กไปโดยที่ไม่มีเพื่อนไปด้วยเหรอคะหรือว่า
ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกับจอยทริปกับคนอื่นนะคะคือในทริปเนี่ยก็จะเป็นซื้อทัวร์ไปแล้วเขาก็จะมีคนเต็มรถแวนประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ
เท่ากับว่าคือเที่ยวคนเดียวเลยตั้งแต่ที่เมืองไทยเดินทางมาจากเมืองไทย
ใช่ใช่ค่ะไปคนเดียวเลยค่ะแล้วก็อยู่เมลเบิร์นนี่ก็ไม่ได้เจอใครแต่ว่าพอไปซิดนีย์หนูก็มีไปเจอเพื่อนบ้างเพราะว่าหนูเคยอยู่ซิดนีย์มาก่อนก็จะมีรุ่นน้องที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
การเดินทางคนเดียวเนี่ยขอถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะเดินทางคนเดียวในวันที่เราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะค่ะ
มันก็รู้สึกเหมือนเป็นชาเลนจ์อย่างนึงเหมือนกันนะคะ
ค
ือที่รู้สึกติ๊กก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนั่งวีลแชร์ก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วค่ะคือเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวมันตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแล้วมันก็ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเที่ยวออสเตรเลียติ๊กก็มีไปที่อื่นมาบ้างเพื่อที่จะแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยมีไปมาเลสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็มีไปกับแม่ไปกับน้าแล้วก็มีไปสิงคโปร์คนเดียวก็เราก็น่าจะเที่ยวคนเดียวได้แล้วนะกับออสเตรเลียเนี่ยหนูคิดถึงเรารู้สึกมีความคิดถึงแล้วเราอยากกลับไปมากๆก็เลยลองดูลองลุยดูทำวีซ่าแล้วพอวีซ่าผ่านก็แบบวางแผนต่างๆวางแพลนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าถ้าเราเอากระเป๋าอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปมันจะไปยังไงได้บ้างดูแผนที่แล้วก็ดูสถานที่ที่เราอยากจะไปในแต่ละเมืองในแต่ละที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะทำได้นะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพคนเดียวอย่างนี้ได้คิดว่าออสเตรเลียเขาก็น่าจะเป็นเมืองที่แบบเจริญแล้วแล้วก็วีลแชร์เข้าถึงได้หมดคิดว่าน่าจะไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
ทีนี้แล้วน้องติ๊กกี้ค่ะมองการท่องเที่ยวแบบ accessible tourism เนาะเขาเรียกที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเนี่ยค่ะมองเรื่องการที่ออสเตรเลียมีหน่วยงานตรงนี้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้ยังไงมั้งคะ
รู้สึกดีนะคะประทับใจที่หลายๆที่ที่ติ๊กไปอ่ะไม่คิดว่าจะ wheelchair accessible นะคะอย่างแบบที่ Great Ocean Road อย่างเงี้ยมันจะมีrainforest ที่พอเข้าไปในป่าแล้วยังไปเจอห้องน้ำเลยอ่ะว่าอุ๊ยเขาก็ยังทำสำหรับวีลแชร์นะทางลาดมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มองเห็นว่าเขาก็ตั้งใจที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงสถานที่ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่าง Great Ocean Road เราไปตรง Travel Apostle เนี่ยวีลแชร์มันอาจจะต้องลงเนินไปนิดนึงเพื่อที่จะได้เจอกับจุดถ่ายรูปที่มันเป็นจุดเทคอินอ่ะคือเรารู้สึกว่าดีจังที่เขาทำให้แบบใครๆก็สามารถมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ย มีห้องน้ำมีทางลาดซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงได้รวมถึงทะเลไปแบบไปบอนไดไปแมนลี่อะไรเงี้ยที่ซิดนีย์ก็มีห้องน้ำมีวีลแชร์สำหรับลงทะเลอะไรเงี้ยก็มีค่ะเรารู้สึกว่าเขาทำเพื่อคนพิการเพื่อทุกคนที่ได้ออกมาใช้ชีวิตได้จริง
ๆแล้วมีเรื่องที่รู้สึกว่าออสเตรเลียเนี่ยค่ะควรปรับปรุงไหมคะในการที่คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงสถานที่มีอะไรที่เราคิดว่าเขาควรแก้ไขไหม
โดยส่วนตัวสำหรับทริปที่ผ่านมาค่ะติ๊กแบบเอนจอยมากๆจนเราไม่ได้ไปโฟกัสว่ามันมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงไหมเพราะว่าติ๊กสามารถเข้าถึงได้แทบจะทุกที่ที่อยากไปเลยตอนนั้นนะคะแล้วก็เลยคิดว่าไม่มีนะแต่มันอาจจะมีบางสถานที่ที่เป็นแบบมันเป็นแบบป่าเก่าหรืออะไรอย่างที่มันจะเป็นบันไดลงไปอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้ไปมองตรงนั้นแค่บางที่เราแบบก็อยากเข้าไปแต่มันเข้าไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเหมือนสร้างมานานแล้วมันเป็นบันไดอะไรเงี้ยอันนี้หนูคุณนอกรอบไปนะคะแต่แบบบาร์อย่างอื่นที่หนูเคยเห็นเขาก็ทำสัญลักษณ์ไว้ว่าวีลแชร์ไปเข้าอีกประตูหนึ่งได้อะไรเงี้ยค่ะ
จากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะน้องติ๊กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถเข็นนะคะระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะ
ส่วนตัวก็รู้สึกมันมีความต่างอยู่ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถแบบใช้ชีวิตได้โดยอิสระเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถลงเรือมีแทรมมีเทรนอะไรอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยมันก็จะมีแค่ที่กรุงเทพที่เราสามารถที่แบบขึ้นรถบัสได้ขึ้นรถไฟได้ส่วนเรื่องเรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ใช้วีลแชร์ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยในออสเตรเลียคือเราสามารถแบบไปคนเดียวได้แทบจะแบบแทบจะทุกที่อะไรเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกแบบสนุกแล้วก็มั่นใจในการที่เราตลอดเที่ยวเงี้ยเพราะว่าวีลแชร์มันเข้าถึงได้แทบจะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าประเทศไทยเรามันก็กำลังพัฒนาอยู่มันก็มีหลายๆที่ที่เข้าถึงได้เหมือนกัน
ได้ข่าวว่าจะกลับมาเที่ยวออสเตรเลียอีกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอยากกลับไปอีกปีหน้าค่ะว่าจะไปอีกเหมือนกัน
ค่ะครั้งนี้คิดว่าจะมาเที่ยวค
่ะเราหนูอยากกลับไปอีกเพราะว่าก็ชอบประเทศเขาชอบสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงประทับใจผู้คนที่นั่นนะคะมันจะมีบางครั้งที่สตรัคเกิลบ้างอะค่ะคือบางครั้งมันเป็นเนินหรือว่าลงไปปั่นตรงพื้นหญ้าขรุขระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าแบบโอเคไหมต้องการให้ช่วยเหลือไหมอะไรเงี้ยคือเราจะเจอแบบหลายคนมากที่สอบถามอะไรอย่างนี้คือบางคนไม่ได้เข้ามาช่วยในทันทีแต่แบบมองก่อนว่าเราต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่ามันก็เหมือนเป็นการส่งซิกกันค่ะว่าแบบต้องการแล้วเราก็บอกเขาบางคนเขาก็ถามว่าแบบถามก่อนที่จะเข้ามาอยู่ที่ตะแฮนอะไรเงี้ยเราก็แบบyes please เขาก็ช่วยเราหรือบางครั้งก็แค่ทักทายกันก็มีช่วงเช้าที่ออกไปส่วนสาธารณะก็แบบมีคนมาวิ่งเขาก็ทักทายกันเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่ทำให้รู้สึกประทับใจกับผู้คนที่นั่นเหมือนกันค่ะ
เข้าใจเลยค่ะคนออสเตรเลียเนี่ยได้ขึ้นชื่อเนาะว่าเป็นคนที่เฟรนด์ลี่ที่สุดในโลกแล้วเหมือนกันแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือผู้คนนี่ก็ใช่คล้ายๆกับคนไทยอะไรเงี้ยค่ะ
คือมันก็ทำให้เราแบบเที่ยวสนุกขึ้นบางครั้งคือมันจะมีพวกเป็นเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูจะแบบปั่นเหนื่อยๆแล้วเขาก็เดินมาให้ช่วยไห
ม
ขอช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หนูรู้สึกแบบก็รู้สึกแฮปปี้อะค่ะประทับใจตรงนี้ด้วย
โอเคค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะขอให้ครั้งหน้าเดินทางมาแล้วก็เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกค่ะ
ขอบคุณมากมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในมุมมองของนโยบายและภาพรวมระดับประเทศของออสเตรเลียการท่องเที่ยวที่ทุกคนเข้าถึงได้นั้นมีความสำคัญอย่างไรคุณคาร่าจูกาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากออสเตรเลียนะคะกล่าวว่าการเข้าถึงได้หรือ accessibility คือหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะมีความสามารถทางร่างกายแบบใดสามารถเข้าถึงบริการและประสบการณ์การท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมกันการท่องเที่ยวแบบ accessible tourism ไม่ได้มุ่งตอบโจทย์เฉพาะผู้พิการเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวที่ใช้รถเข็นเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินซึ่งทุกคนควรมีโอกาสได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับนักท่องเที่ยวทั่วไปข้อมูลจากองค์กรวิจัยด้านการท่องเที่ยวของออสเตรเลียนะคะหรือ Tourism Research Australiaระบุว่าในปี2024นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการด้านการเข้าถึงเดินทางท่องเที่ยวในออสเตรเลียกว่า70ล้านทริปคิดเป็นมากกว่า1ใน5ของการเดินทางทั้งหมดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันออสเตรเลียยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ในประเทศที่เข้าถึงได้มากที่สุดในโลกอีกด้วยและจากการประเมินของ Tourism Australia ในเชิงนโยบายรัฐบาลออสเตรเลียลงทุนพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เข้าถึงได้มากขึ้นสิ่งนี้ได้แก่การติดตั้งห้องน้ำหรือห้องน้ำสำหรับผู้พิการการออกแนวทางให้ธุรกิจท่องเที่ยวปรับบริการให้ครอบคลุมรวมถึงมาตรการการเดินทางและการบินในหลายรัฐและหลายเมืองที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็ยังพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมและสิ่งนี้นะคะสะท้อนว่าการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คือการออกแบบสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถออกเดินทางและใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของติ๊กกี้นะคะหญิงไทยที่ใช้รถเข็นเดินทางท่องเที่ยวออสเตรเลียและนโยบายการออกแบบการท่องเที่ยวแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ